Vaboyil Qur'onida so'raymiz o'tgan darslarda. Sahobalarning ichida eng mashhur qorilardan kimlarni zikr qilingan? Kim eslaydi? Xudul Qur'ona min arba deganlar bir hadisda. U o'tgan darslarda o'tganmiz bu. Qur'onni to'rt kishidan o'rganaveringlar deb sahobalarga ichlaridagi eng qori, eng ilmli sahobalarni ko'rsatib aytganlar. Mana shu Qur'onni o'rganaveringlar, ular eng yaxshi biladigan ichidagi degan ma'noda. Kim edi o'sha to'rtta kishi? Kim eslaydi? Bitta hadisda kelgan, boshqa hadisda ham bor. To'rt kishi. Bitta hadisda kelgan u. Xudul Qur'ona min arba deganlarda birinchi
Ubay ibn Ka'b.
Oxir. Bor, to'g'ri aytdingiz.
Abdulloh ibn Mas'ud.
Abdulloh Mas'ud birinchisi. Bu hadisda emas yani. Xulafoi roshidiylar hammalarini qori ham qori ham olim bo'lishgan deyishadi ulamolar. Hammalar. Lekin ular bu hadisda aytilgan emas yani. Bu hadisda birinchi Abdulloh ibn Mas'ud aytganlar birinchi. Keyin bir sahobiyni aytganmiz, u kishi mashhur bo'lmasliklariga sabab erta shahid bo'lib ketganlar. Ertaroq shahid bo'lib ketganlar. O'shaning uchun uncha qoriliklari bilan shogird chiqarish bilan uncha mashhur bo'lmaganlar. Lekin o'zi shu hadisda maqtalgan o'sha sahobiy ikkinchi o'rinda. Abdulloh Mas'ud, keyin falonchi deganlar. Kim? Qo'lizmi? Kitobdan qo'lizmi? Salim va keyin kim ekan o'qing.
Muaddib
ibn
Jabal.
Ubay ibn Ka'b. Tayyib, yodlab olinglar shuni. Yodlab olinglar. Yana tafsiri boshida muqaddimada ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tganmiz. Ibn Kasir muqaddimasida. Oxirgi darslarimizdan ba'zilarida zikr qilingan masalalardan bittasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani vasiyat qilib ketganlar. Shu haqida o'tganmiz. Kim esida bu? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin nimani vasiyat qilib ketganlar?
Hajjatul vado'da xutbadami?
Ha?
Kitob olmoq.
Kitobda sizlar boshqa joy ochgansizlar shu. 82-chi betda. Kitobulloh, Alloh. O'sha haqida nima deyshgan? Ibn Abi Avfoni rivoyatlarini o'qidik. Ha, Ibn Abi Avfodan so'rashgan. Shuning javoblarini o'qidik. Keyin Ibn Abbosdan so'rashgan. Ibn Abbos javoblarini o'qidik. Ya'ni avasson nabiy sallallohu alayhi vasallam deganda qolala. Ha? O'shada nima, o'sha to'liq gapirib berish kerak shu rivoyatni. O'tgan darsda o'tganmiz. Esingizda yo'qmi? Kim esida bor?
Anaqa shu ibn Abbos bilan so'rashgan o'sha senga tashab ketganadigan shu ikkita anaqa
ayva
narsada boshqa narsa tashab ketgan.
Ikkita muqova Qur'onni. Boshqa narsa meros qilib qoldirmaganlar. Vasiyat qilib, meros qilib qoldirmaganlar. Shu Qur'onni qoldirganlar degan. O'sha darsda o'tganmiz. Endi ba'zilar, ba'zi adashgan toifalar mana Qur'ondan boshqa narsa qoldirmaganlar sahobalar aytishadi buni. Mana shu ikkita muqovon orasidagi Qur'oni Karimdan boshqa narsadan vasiyat qilmaganlar deyaptilar. Demak, hadislar kerak emas deyapti. Ba'zi adashgan toifalar. Ularga qanday raddiya beramiz?
Sahobiy radhiyallohu anhum aytishganki, bu hadislar Qur'onni to'ldiruvchi bo'lib kelgan dinlar uchun olingan.
Qanday?
Bu hadislar Qur'onni to'ldirib keluvchilar keluvchidir.
Ayva, lekin mana bunga nima deb javob beramiz?
Ya'ni
bu yerda nima ko'zlangan? O'shani aytish kerak. Ular dalil qilgan narsani dalil emas degan tushuntirish kerak. Ular dalil qilgan narsa Qur'onni vasiyat qoldirib ketganlar, Qur'ondan boshqa hech narsani vasiyat qoldirib ketmaganlar, deyapti. Mana sahobiy aytayapti. Desa, biz o'tgan darsda aytganmiz shuni. Nima deb javob beramiz? Uni javobi buni sen tushunmabsan bu hadisni. Bu hadisda gap nima haqida ketayotganini tushunish kerak. Bu hadisda ketayotgan gap siz aytdingizmi? Kim aytdi meros qoldirmaganlar? Ya'ni savol nima haqida bo'lgan edi? rasulullohdan qolgan meros qilib olsa bo'ladigan narsalar haqida bo'lgan. Ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin rasululloh mendan keyin mana shu narsalar meros qilib taqsimlansin deb biror narsa qoldirganmilar deb so'ralgan. Faqat Qur'on qoldirganlar degani hadis kerak emas degan ma'noda aytilmagan buni. Ya'ni tilla, oltin, uy, tuya, qo'y, yerga o'xshagan dinor va dirham dunyoviy narsalarni mana shu mening avlodimga, Fatima qizimga, kuyovimga, jiyanimga, Abbosga, Ibn Qoronchilarga taqsimlab beringlar, meni merosxo'rlarimga deb qoldirmaganlar hech narsa. Nima qoldirganlar esa faqat Qur'on qoldirganlar. Hammaga qoldirganlar uni. Faqat Qur'on qoldirganlar, mana shu Qur'on vahiyini deganda, keyin siz aytgan gap ham keladi. Qur'on bilan birga sunnat ham vahiy. Tafsir qilib beradi, siz aytgan gap o'shanga ishora, to'ldiruvchi emas, tafsir qilib beruvchi. Ha? Tafsir qilib beradi. Anzalna ilayka zikra li tubayyana lin-nas. Ey Rasululloh Muhammad, mana shu Qur'onni odamlarga bayon qilib berish uchun shu Qur'on nozil qildik degan. Ya'ni Qur'onni sharhlab beradi, bayon qilib beradi, sunnat, sunnati nabaviyya. Va u Qur'onni ilmi hisoblanadi. Qur'onni qoldirganlar faqat deganda, ya'ni Qur'onni faqatgina oyatlarini tilovat qilish emas, shu Qur'onni ichidagi ilmlarni qoldirganlar degan. Sunnat ilmi, sahobalarning sharhlari, hammasi nima bo'ladi? Qur'on ilmi bo'ladi. Qur'on ilmi bo'ladi. Shuncha rivoyatni to'g'ri tushunish kerak, ular tushunmasdan turib o'zicha gapiraveradi. Ilmi yo'q. Hadis nimada kelgan, rivoyat nima haqida gap ketayotgan bo'lgan va bu aytilganda nima ko'zda tutilgan? Shuni tushunmasdan turib gapirgan, adashib ketgan shuncha. Va o'tgan darslarda aytdik. Adashgan toifalarni adashib ketishlariga asosiy sabab ikkita. Bittasi havoyi nafsga ergashish. Haqiqatni ko'rish xohlamaydi. O'ziga yoqqan narsani tanish xohlaydi. Faqat endi men havoyimga ergashyapman demaydi-da, bizda ham dalilimiz bor deydi. Ha? Men havoyga ergashyapman demaydi. Unaqa desa ochilib qoladi, sharmanda bo'ladi. Unaqa demasdan o'zini aybini yashirib turish uchun biz ham dalilga ergashamiz. Mana dalilimiz bor deb turib, dalil ko'rsatishga harakat qiladi. Va shunaqa rivoyat to'g'ri tushmasdan noto'g'ri ta'sir qilib, o'zini sharmanda qiladi. Asl adashishga sabab nima edi uni? Havoyi nafsga ergashish. Ikkinchi sabab nima? Dalillarni hammasini o'rganmaslik. Ular bitta hadis ishlab oladi. Yoki bitta oyat ushlab oladi. Boshqalarini o'rganib o'tirmaydi. O'sha oyatni ushlab turib, shunaqa deb tushunyapmiz mana. Shunaqa deb turib, o'zi tushungandek tafsir qiladi. Aslida nima qilish kerak desa, aslida qaysi mavzuda gapirayotgan bo'lsa inson, o'sha mavzuda gapirish uchun, gapirishga haqli bo'lish uchun o'sha mavzuga taalluqli hamma dalillarni o'rganish kerak. Qur'ondagi hamma oyatlarni o'rganish kerak. Hadislarni hammasini o'rganishga harakat qilish kerak. Bitta ikkita hadis bilan kifoyalanmas. Agar faqat bitta hadis ushlab olsa, bitta hadis ushlab turib, shu hadisda shunday ma'no chiqyapti deb turib ushlab turib, boshqa hadislarga qaramaydigan bo'lsa, yoki boshqa hadislarni bir bahona qilib rad qilib tashlaydigan bo'lsa, u shak shubhasiz adashib ketadi. Va shak shubhasiz o'ziga o'zi teskari gaplarni gapiradi. Chunki hadisdan hammasini o'qib, hammasini bir-biriga jamlab tushunilmasa, noto'g'ri tushunib qolish mumkin. Masalan, bitta misol misol keltiramiz. Man qala la ilaha illalloh dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illalloh dakhala al-jannah. Yoki man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi dakhala al-jannah deydilar. Tayyib. Yana boshqa hadis aytadi, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr. La yadkhulul jannata qattat, ya'ni nammam. La yadkhulul jannata qati'u rahim va mudminu khamr va hokazo va hokazo. Bu yerda kim la ilaha illalloh desa, chin qalbidan la ilaha illalloh desa jannatga kiradi deyapti. Deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu yoqda bo'lsa qalbida zarracha kibri bor bo'lgan odam jannatga kirmaydi deyaptilar. Ha, qalbida zarracha kibri bor odamlardan qanchasi la ilaha illalloh deyapti? xolisamon qalbiyam aytayotganlari bor. Qanday jamlaymiz? Bular bittasini oladi bo'ldi, murjiyalar masalan. Murjiyalar masalan bittasini oladi. Man qala ilaha illalloh. Daxala janna bo'ldi, la ilaha illalloh dedik bo'ldi, jannat kiramizda yuraveradi. Boshqa hazilam bor desak, yo'q yo'q, bizga mana shu to'g'ri. Qolganlar yo zaif deydi. Haliga bitta qoida. Bizni aqidamizga yoki bizni fikrimizga to'g'ri kelmagan hadislar hammasi rad qilinadi. Nimaga desa, yo u zaif bo'ladi deydi. Yo u mansux bo'ladi deydi. O'zicha qoida chiqarib olgan shunday. Bitta hadis oladi, qolgan hammasini rad qilamiz deb qoida tuzib oladi. Shuning uchun o'tgan darsda kim esida bor? Ahli sunna va jamoa istadillun. Summa ya'taqidun va ahlul bid'a va ahlul ahvoy ya'taqidun. ثم يستدلون اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون deb o'tgan narsa aytdik. Mana shu yerda ko'rinadi shu narsa. O'ziga yoqadigan bir narsani e'tiqod qilib oladi-da, keyin dalil qidiradi. O'ziga yoqadigan dalil topsa, qabul qiladi. To'g'ri kelmasa, rad qiladi. Ahli sunna va jamoa unday emas. Ahli sunna va jamoa hamma dalillar o'rganib chiqib turib, keyin jamlaydi hammasi. Va aniq qoida bor bizda ham. Ahli sunna va jamoa musulmon hamma e'tirof etadi buni. Har bir musulmon odam e'tirof etadigan qoida shuki, hech qachon biror bir masalada oyatlar va hadislar bir-biriga teskari kelishi mumkin emas. Bir-biriga qarama-qarshi kelmaydi hech qachon. Ya'ni masalan, kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi degan hadis bilan kim ota-onasiga oq bo'lsa jannatga kirmaydi degan hadis bir-biriga qarama-qarshiligi o'xshagani bilan zohirida qarama-qarshi emas. Qarama-qarshi emas, bo'lishi mumkin emas. Hech qachon ikkita hadis yoki oyat bilan hadis bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi hech qachon. Ma'nosini tushunish kerak, to'g'ri tushunish kerak, dalilni to'g'ri tushunish kerak. Bir-biridan bir jamlash kerak. La ilaha illalloh deb turib chin qalb bilan aytgan odam albatta jannatga kiradi. Lekin gunoh qilib qo'ysa nima bo'ladi? O'tgan darsda aytdik. Gunoh qilgan odam kufr akbar bo'lib yoki shirk akbar bo'lib islomdan chiqib ketmasa tahtal mashia Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa kechirmaydi, azoblaydi. Azoblaganda ham zulm qilmaydi, o'ziga yarasha jazosini beradi. Qalbida iymoni bo'lganligi uchun baribir jannatga kiradi. Hadis shunday tushuniladi. Bu jannat kirmaydi deganlarichi, kibri bor odam jannat kirmaydi deganlarichi, to'g'ridan to'g'ri jannat kirmaydi. Azoblanadi. O'ziga yarasha jazosini oladi. Agar Alloh kechirmasa deyiladi. Agar Alloh kechirmasa. Shuning uchun yana takrorlab qisqacha aytsak, nima deymiz? Kim gapirib beradi xulosa bir qatorda. Kim tushuntirib beradi yana boshqatdan. Hamma dalillar o'rganib, keyin xulosa chiqariladi. Qisqacha aytganda, bu havoi nafsga binoan yurilmaydi. Xolis Alloh uchun ilm olish kerak va amal qilish kerak bo'ladi. Tayyib. O'zbekchadan ozgina o'qiylik.